Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σπηλιώτη.
Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, έχουμε αυτή την εισαγωγή στη ζωή μας από τον Ιούνιο των συγκεκριμένων self-test και εγώ ήθελα αρχικά να ακούσουμε βέβαια την άποψή σας, αλλά να δούμε ποια είναι η διαφορά με τα υπόλοιπα τεστ κοπράνων που γίνονται και τα χορηγεί τέλος πάντων ο γαστρεντερολόγος.
Δεν υπάρχει ιδιαίτερα σημαντική διαφορά. Η καινούργια καινοτομία σε αυτή την προσέγγιση είναι ότι πλέον αυτή η ηλικιακή ομάδα από 50 έως 70 ετών, που είναι αν θέλετε και η συχνότητα που εμφανίζεται το πικ, δηλαδή η αύξηση των κρουσμάτων του καρκίνου παχαίου εντέρου, θα μπορεί να παίρνει αυτά τα τεστ από το φαρμακείο δωρεάν. Είναι πολύ σημαντικό για την επιτυχία ενός screening test. Και θα γίνεται στο σπίτι του κάθε ανθρώπου με τις συνθήκες που ο ίδιος του επιτρέπει. Είναι απλά και εκείνο που το χαρακτηρίζει, και αυτό δεν είναι ακριβώς, εκεί ίσως είναι λίγο μια παρεξηγημένη αν θέλετε προσέγγιση, δεν σημαίνει ότι ανιχνεύει τον καρκίνο του παχαίου εντέρου. Ανιχνεύει και αυτό την παρουσία αίματος στα κόπρανα. Αυτό βέβαια, αυτοί οι οποίοι θα βγουν θετικοί, δεν σημαίνει ότι έχουν όλοι καρκίνο του παχαίου εντέρου. Υπάρχουν φλεγμονώδεις καταστάσεις στο παχαίο έντερο, υπάρχει εγκολοπωματική νόσος, υπάρχουν άλλες καταστάσεις σε αιμορροίδες, άρα δηλαδή ή ένας απλός πολύποδας, άρα δηλαδή απλά θα έχουμε τη δυνατότητα με ένα φίλτρο που θα γίνεται στο οικειοπτικό μας περιβάλλον, όποτε εμείς το θέλουμε, να μπορούμε να προγραμματίσουμε τη διαγνωστική προσέγγιση, που δυστυχώς, αν μη τι άλλο, εξακολουθεί να είναι κολονοσκόπηση. Το ουσιαστικό είναι ότι αυτό με τον τρόπο που δίνεται το έναυσμα για να ευαισθητοποιηθεί το ευρύ κοινό, δίνεται η δυνατότητα στους γιατρούς της γενικής ιατρικής και της πρωτοβάθμιας περίθαλψης να το συστήσουν στους ασθενείς τους, να τους εκπαιδεύσουν και να τους καθοδηγήσουν, και δίνεται η δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε, αν θέλετε, πιο στοχοποιημένη δεύτερη προσέγγιση ως προς τη διαγνωστική προσπέλαση.
Είναι αξιόπιστα αυτά τα τεστ, θα είναι αξιόπιστα?
Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες πριν δοθεί αυτό σε ευρεία χρήση, και η αξιοπιστία τους ως προς την ανίχνευση της παρουσίας αίματος στα κόπρανα υπερβαίνει το 99%. Από την άλλη μεριά, η κάθε εξέταση έχει την ειδικότητα και την ευαισθησία της, εξαρτάται από τον τρόπο που έχει γίνει η λήψη, αλλά είναι όπως κάνουμε τώρα το rapid test, ξέρω εγώ, στο σπίτι μας, με το έκρημα από το σάλιο, από τη μύτη, από το γενικό έκρημα, και αυτά δείχνουν ακριβώς αυτή την αξιοπιστία. Είναι ένα εργαλείο στην κατεύθυνση της πρόληψης, που συγκεκριμένη περίπτωση, αν θέλετε, και όπως και όλα τα νεοπλάσματα, η πρόληψη είναι το φάρμακο της θεραπείας του καρκίνου.
Σωστά. Τώρα, κύριε Σπηλιώτη, να δούμε λίγο αν υπάρχουν κάποια πρώιμα στάδια, κάποια σημάδια, εν πάση περιπτώσει, που μας προειδοποιούν για την συγκεκριμένη μορφή καρκίνου.
Θα σας απαντήσω. Το πρόβλημα είναι ότι ο καρκίνος του παχαίους εντέρου δεν δίνει κάποια εξειδικευμένα σημεία ή συμπτώματα που να ταυτοποιούν την ύπαρξη αυτών των συμπτωμάτων με την παρουσία νεοπλάσματος στο παχιέντερο. Είναι χαρακτηριστικό ότι μπορεί να έχεις μία διαταραχή ή στις εναλλαγές των κενώσεων. Ενώ ήσουν ακανονικός στις κενώσεις σου, να αναπτυχθεί μία δυσκυλιότητα, και αντί να πηγαίνεις καθημερινά, να πηγαίνεις κάθε τρεις μέρες. Είναι δυνατόν να αναπτυχθεί μία εναλλαγή στις κενώσεις ενώ πηγαίνεις κανονικά, κάποιες φορές να είναι διαρροϊκές με μπλένα, κάποιες φορές να είναι κανονικά κόπρανα. Είναι επίσης η αίσθηση ότι καμιά φορά μπορεί να νιώσουμε ένα αίσθημα βάρους στην κοιλιά ή να νιώθουμε μετεωρισμό στην κοιλιά μας. Πάρα πολύ συχνά σε ιδιαίτερα άτομα πάνω από τα 70 χρόνια η παρουσία μιας βουβονοκύλης που προέκυψε έτσι ξαφνικά θα πρέπει να μας οδηγήσει στην υποψία μήπως υπάρχει ένα νεόπλασμα στο παχιέντερο που αύξησε τις ενδοκοιλιακές πιέσεις. Υπήρχαν μελέτες που δείχνουν ότι βουβονοκύλες σε άτομα πάνω από τα 70 με 75, σε ένα ποσοστό 8 με 10% μπορεί να υποκρύπτουν νεόπλασμα στο παχιέντερο. Mm-hmm. Μία άλλη συμπτώμα είναι να έχουμε αναιμία, δηλαδή να μετράμε τις εξετάσεις μας στο check-up και να έχουμε χαμηλό αιματοκρίτη, χωρίς να έχουμε πρόδειλη απώλεια αίματος, φανερή από κάπου. Μπορεί να έχουμε μια μικρή απώλεια βάρους. Όπως βλέπετε, όλα αυτά είναι μη ειδικά συμπτώματα, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο το screening test αυτό με τα self-test που θα διατίθεται δωρεάν έχει μια πάρα πολύ τεράστια κλινική σημασία, γιατί θα μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να στοχοποιήσουμε αν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
Στο θέμα της αντιμετώπισης, πού βρισκόμαστε, κύριε Σπηλιώτη, δηλαδή τις χειρουργικές?
Εάν ο καρκίνος του παχαίου εντέρου ανακαλυφθεί σε πρώιμα στάδια, το 90% είναι ιάσιμος. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας να πεθάνει από καρκίνο του παχαίου εντέρου αν αυτός ανακαλυφθεί στα πλαίσια μιας προληπτικής εξέτασης με την μορφή ενός πολύποδα ή με την μορφή μιας βλάβης που είναι πολύ μικρή σε μέγεθος, κάτω από 2 εκατοστά. Και συνήθως αυτή τη στιγμή στους 100 ασθενείς με καρκίνο του παχαίου εντέρου, οι 60 από αυτούς διαγυρώσκονται σε πρώιμα στάδια που μπορούν με χειρουργική επέμβαση και συμπληρωματική θεραπεία, είτε προφυλακτική χημειοθεραπεία, είτε κάποιο άλλο είδους χημειοθεραπεία, να έχει πλήρη ίαση. Ένα ποσοστό 20%, δηλαδή φτάνουμε στο 85%, ανακαλύπτονται με στάδιο 2-3, όπου πάλι η χειρουργική επέμβαση μαζί με συστηματική χημειοθεραπεία προσφέρουν υψηλά επίπεδα δεκαετούς επιβίωσης. Τέλος, ένα ποσοστό 15% ανακαλύπτεται με πρώτη αιστεία μια μετάσταση, συνήθως στο σηκώτη, στους πνεύμονες ή στο περιτόνιο. Αυτές οι περιπτώσεις και αυτές αντιμετωπίζονται. Και σε αυτές τις περιπτώσεις της μεταστατικής νόσου έχουμε υψηλά ποσοστά ίασης, φτάνουμε δηλαδή σε ένα 35 με 40% πενταετούς επιβίωσης και σε ένα ποσοστό 20% δεκαετούς, αλλά καλύτερο είναι κάλλιον το προλαμβάνει του ιάστε.
Βέβαια, βέβαια. Τώρα, πώς εξηγείται το γεγονός ότι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα έρευνες να αναφέρουν ότι ο καρκίνος χτυπάει, ο συγκεκριμένος τύπος καρκίνου, χτυπάει όλο και περισσότερο τους νέους?
Ναι, αυτό είναι μια παρατήρηση. Τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ ο καρκίνος του παχαίου εντέρου, είπαμε, είχε μια ηλικιακή ηλικιακό προσδιορισμό από 50 έως 70, τώρα βλέπουμε όλο και πιο συχνά μικρότερες ηλικίες και 35άριδες και 40άριδες. Αυτό οφείλεται σε τρεις βασικούς παράγοντες. Ένας παράγοντας είναι και κύριος ο τρόπος ζωής. Δηλαδή η διατροφή μας παίζει πολύ, πολύ ουσιαστικό παράγον. Οι συνήθειες που έχουμε, δηλαδή το κάπνισμα, η υπερβολική χρήση αλκοόλ, η δυσκυλιότητα, είναι δηλαδή μια σειρά από συμπτώματα που προάγουν την εμφάνιση του καρκίνου. Είναι επίσης το περιβάλλον, που σε άλλες περιοχές έχουμε επιγενετικές αλλαγές λόγω περιβαλλοντικών λόγων. Και τέλος είναι και η ψυχοσωματική, αν θέλετε, διαταραχή που έχει η καθημερινότητά μας, δημιουργεί συνθήκες στρες, συνθήκες πολύ πιο δύσκολες στην καθημερινότητά μας από ό,τι πριν 20 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό έδειξε όχι μόνο στον καρκίνο του παχαίου εντέρου, αλλά και σε άλλους καρκίνους να εμφανίζονται σε πιο μικρή ηλικία. Τέλος, μια υπόθεση, υπόθεση εργασίας είναι ότι όλο και πιο νεογέννητα επιβιώνουν. Δηλαδή, το 1910 η βρεφική θνησιμότητα ήταν 10%, το 2010 είναι 0,3%. Δηλαδή η τεχνολογία, οι θερμοκοιτίδες, τα αντιβιωτικά έκαναν παιδάκια που πριν 100 χρόνια θα πέθαιναν, η φύση δηλαδή θα τα οδηγούσε στο θάνατο λόγω προωρότητος, να επιβιώνουν. Mm-hmm. Δεν μπορούμε λοιπόν να αγνοήσουμε ότι αυτά τα παιδιά μπορεί να έχουν και ένα ελλειμματικό γενετικό υπόστρωμα και να προδιοθέτουν στην εξαλλαγή και την καρκινογένεση.
Σωστό, βέβαια. Τώρα, ολοκληρώνοντας, κύριε Σπηλιώτη, επιτρέψτε μου μία ερώτηση, γιατί θεωρούμε ότι όλο και περισσότερο όταν βγαίνουν διάσημοι και μοιράζονται τη δική τους περιπέτεια ή σχέση με τον καρκίνο, βοηθούν και το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Δεν είναι πια ταμπού. Ωστόσο, στην περίπτωση της Βρετανίας, είδαμε την πριγκίπισσα της Ουαλίας, την Κέιτ Μίτλετον, να αποκαλύπτει δημοσίως ότι πάσχει από καρκίνο και ότι υποβάλλεται φυσικά σε προληπτικές χημειοθεραπείες. Και αυτό για να προλάβει διαρροή της είδησης στον τύπο. Και αναρωτιέται κανείς γιατί τέτοια μυστικοπάθεια, ας πούμε, να καλύπτει αυτή την υπόθεση.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Πάντοτε ιστορικά και κοινωνιολογικά τα ιατρικά απόρριτα των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών, των Βασιλέων και όλα αυτά είχαν μια διτή ανάγνωση. Συνταγματικά, αφιερπίν στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ιατρικό, αν θέλετε, ιστορικό του εκάστοτε υποψηφίου ή εκλεγμένου Προέδρου είναι στη δημοσιότητα, γιατί αποτελεί συνταγματική παρακαταθήκη. Στην Ευρώπη δεν είναι κάτι τέτοιο, δεν είναι πρώτη φορά. Δηλαδή, θυμηθώ το παράδειγμα πριν 40 περίπου χρόνια του Μιτεράν, ο οποίος εκλέχθηκε πρόεδρος της Γαλλίας, και ενώ είχε διαγνωστεί ένα μήνα πριν την εκλογή του το 81 ότι έπασχε από καρκίνο του προστάτη. Και ενώ όλοι τον πίεζαν να το αναγνωρίσει ή να παραιτηθεί από την Προεδρία, ο άνθρωπος έκανε ήταν 20 χρόνια πρόεδρος, είχε τη θεραπεία του με το σωστό τρόπο και πέθανε το 2005, δηλαδή σχεδόν 25 χρόνια μετά τη διάγνωση. Mm-hmm. Παλαιότερα ένας άλλος πρόεδρος της Γαλλίας, ο Πομπιτού, έπασχε από μια νόσο του αίματος και έκανε θεραπείες διάφορες με κορτιζόνες και όλα αυτά και ήταν απόρριτο, γιατί έτσι, αν θέλετε, είναι η συνείδηση, αν θέλετε, του πολιτικού στάτους που ο καθένας βιώνει. Στην περίπτωση των δύο επωνύμων του βασιλέως και της Αγγλίας και της βασίλισσας της πριγκίπισσας της Αγγλίας, εντάξει, μάθαμε ότι κάποιοι προσπάθησαν να χακάρουν το ηλεκτρονικό υπολογιστή της κλινικής. Πιθανά σκέφτομαι ότι μπορεί από κάποια στοιχεία να έπεσαν στην κατοχή κάποιων ανθρώπων και για να μην χρησιμοποιηθούν για λόγους προφανείς, έκανε μια δήλωση αρκετά, αν θέλετε, αντικειμενικά σωστή, και πρέπει κανένας να σέβεται, αν θέλετε, και την ιδιαιτερότητα των στιγμών και την ιδιαιτερότητα της οικογενειακής της ηρεμίας. Εκείνο που θα πρέπει επίσης είναι να μην κάνουμε εικασίες, ο ένας λέει αυτό, ο άλλος λέει εκείνο. Υπάρχουν δηλαδή ακόμα και σε αυτές τις εικασίες διάφορα πράγματα που είναι αντικρουόμενα, αλλά εκείνο που η αίσθησή μου είναι ότι η πιο ουσιαστική αίσθηση απ' όλα είναι ότι η ασθένεια είναι αταξική. Καρκίνος του παχαίου εντέρου μπορεί αυτό να προσβάλλει την πριγκίπισσα της Ουαλίας και μπορεί να προσβάλλει και τον εργάτη του Δήμου Θεσσαλονίκης με την ίδια συχνότητα. Η αντιμετώπιση της ασθένειας μπορεί να, καμιά φορά, να είναι και καλύτερη για τον κοινό θνητό, γιατί βλέπουμε, Φερρυππίν, πολλές φορές ότι ακόμα και αυτό ότι καθυστέρησε, δεν ξέρουμε ή όχι, η διάγνωση, δεν γνωρίζουμε τα δεδομένα. Mm-hmm, mm-hmm. Άρα λοιπόν η νόσος είναι αταξική, η θεραπεία πρέπει να γίνεται με στάνταρτς που υπάρχουν πια από τις επιστημονικές ομάδες ανά τον κόσμο, και η προσδοκία όλων είναι ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να σκέφτεται ότι ο καρκίνος πλέον είναι διαχειρίσιμος και προσδοκάμε ξημερώνει η αυγή της νίκης.
Ναι, ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κύριε Σπηλιώτη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση.
Να είστε καλά.
Και εσείς.
Χάρηκα που ήμουν στην εκπομπή σας.
Και εμείς χαρήκαμε. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.